Bizitzaren aldeko poema liburua ondu du Oihana Aranak. Zerua hemen. Garbine Ubeda. Lazunak azkazaletan argitara eman eta 5 urtera plazaratu du Oihana Arana idazle, bertsolari eta berriako zutabegileak Eskoriatza, Gipuzkoa, 2001 bere 2. poema liburua. Zerua hemen. 64 poema batu ditu bertan ataletan banatu gabe eta kronologikoki aitaren heriotzaren ondorenak markatutako denboraldiaz mintzatzeko. Ez da, ordea, doluari buruzko liburu bat. Kontrara, urradurei aurre egiteak eta bizigrinak ardazten dute liburua. Susa argitaletxearekin karrikaratu du. Erabili dituen sinboloen artean zerua litzateke nabarmenena liburuari izenburua emateraino. Horrekin adierazi gura izan duena azaltzeko Aranak pasadizo bat ekarri du gogora. Triste zegoen batean, zurrunbiloan ez da ikusten, baina zerua hor dago, esan omen zion lagun batek eta hortik heldu dio Aranak ere. Zerua elementu oro hartzaile bat da haren poesian. Zerua beti dago hor eta aldiro diferentea da. Iruditzen zait horrek garenaren gaineko kontzientzia hartzen laguntzen digula, gure pozei eta minei leku jakin batetik begiratzeko tresnak eskaintzen dizkigula. Alde erlijiosoari ez dio tokirik eman nahi izan alere. Niretzat ez dago zerurik. Gure aita ez dago zeruan. Eta zerurik balego ere elitzatekean egongo. Halaxe labur bildu du Aranak liburuaren mamia. Gure aita hilda eta erosketak egitera joaten jarraitu behar dut. Baita horrela ere. Gure aita hilda eta etxeko alokairuak oso karua izaten jarraitzen du. Izan ere, egunerokoaren kadentziak aparteko garrantzia du liburuan. Harremanek, maitasunak, partekatutako uneen edertasunak zein garraztasunak. Kronika gisa definitu du zerua hemen. Pare bat urteko biziaro baten kronika posibleen artean bat litzateke ez zintzoena, ez ederrena, ez eta txukunena ere. Bat. Atera zaidana. Biziaro hori, nolanahi ere, oroitzapenetatik eraikita dago, garai hartako tristurari buruz gerora idatzitako testuekin ondu baitu, aita hil eta berehala idatzitako testuekin baino gehiago. Sasoi jakin bati ez ezik inguru bati ere errotuta dago liburua, poetaren hitzetan. Etxe izandako lekuetan gertatutako eszenak ageri dira. Eskoriatza, Donostia, Aretxabaleta, Usurbil. Halaber, urratutako 2 bidea aipatzen ditu. Batera egin ditut iritik landa eremurako bidaia eta minetik pozerakoa. Eta bidaia bikoitz hori etenik gabeko prozesu baten gisan hautemango du irakurleak, poemen artean ez baitago bereizketarik, ez atalik, ez bestelako arnasa hartzeko tarterik. Ez bada besteen aldean narratiboagoak diren zenbait poema. Oinazeari estuen lotzen direnak izanik kontakizunaren ezurdura moduan funtzionatzen dute. Nolanahi dela ere, poema guztiak laburrak dira. Poema motzak eta motzagoak. Badira bestalde, 5 lerrotik beherako poemak ere liburuan barrena estrategikoki kokatuta. Kolpe bakarreko poemak dira intuizio txikiak biltzen dituztenak, burutazio motzak arnaz estuen neurrikoak. Ni poetikoak egiten duen bidaia hori irakurleen gorputzetara transferitzeko daude. Evoluzioa errazago agertzea aldera, poemen alderaketara jo du Aranak. Hasieran astunagoak dira moteldoaz lurretik gertuago. Bukaeran agerikoagoa da jolasa. Poemek salto egiten dute. Eta bada arreta ematen duen beste elementurik ere, ez dakit sintagmaren errepikapena. Ez da, ordea, ahos poetikoaren zalantzaren adierazle. Ura kursia bezain gogorra eta ironikoa baita Aranaren aburuz. Gauza asko zelan azaldu ez jakiteak ezkutuko zaurien berri ematen du, bere biziaroa hain modu gordinean kontatzen duen ahotsak kontatu nahi ez dituenak ere badituela azaldu gurako balu bezala. Susako editore Leire López Ziluagak liburuaren bizi indarra nabarmendu du eta poetaren asmoaz ere mintzatu da. Ematen du honako hau galdetzen diola munduari, zer egin behar duen gertatzen diren gauza guztiekin. Zer egin ez daudenekin elkarrizketan jarraitzeko, krabelinak banatzen segitzeko. Nola egin negar berria, nola egin barre orain, zeru zabalonen azpian beti. Esan du poemak idaztea helduleku malgu bat dela haranarentzat ies egiten duen horren guztiaren aurrean.